Science Talks, μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε την αναπληρώτρια καθηγήτρια ενιαίας εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σιμώνη Σιμεωνίδου. Η κυρία Σιμεωνίδου σπούδασε στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Μάντσεστερ και Κέμπριτζ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην ιστορία, την πολιτική και πρακτική της ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο και το εξωτερικό, θέματα ενιαίας εκπαίδευσης και αναλυτικού προγράμματος, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνεται και η συσχέτιση της ενιαίας εκπαίδευσης με τις σπουδές για την αναπηρία. Ασχολείται συστηματικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Ανήκει σε οργανώσεις και δίκτυα που προωθούν θέματα αναπηρίας και ενιαίας εκπαίδευσης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και βιβλία και είναι συγγραφέας 2 βιβλίων στα ελληνικά και 1 βιβλίο στα αγγλικά. Είναι επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος Ψηφίδες Γνώσης, το οποίο έχει σκοπό τον εντοπισμό, τη συλλογή, την ψηφιοποίηση και τη διδακτική αξιοποίηση υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Σήμερα βεβαίως θα συζητήσουμε για την ενιαία εκπαίδευση. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα βασικά θέματα για να βάλουμε την πρώτη βάση στη συζήτησή μας. Η ενιαία εκπαίδευση αποτελεί μια σύνθετη έννοια με προεκτάσεις στους τομείς της κοινωνίας, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, ακόμα του πολιτισμού και της ιστορίας. Θέλετε να μας δώσετε έναν ορισμό της και να ορίσουμε το γενικό πλαίσιο?
Βέβαια. Ενιαία εκπαίδευση, όταν λέμε, εννοούμε την ποιοτική εκπαίδευση όλων των παιδιών στο γενικό σχολείο μαζί με τους συνομιλίκους τους. Αρχικά, όταν πρώτο μιλούσαμε για αυτήν την έννοια, μιλούσαμε μόνο για τα παιδιά με αναπηρία. Δηλαδή, ότι τα παιδιά με αναπηρία από τα ειδικά σχολεία που είναι ή τις ειδικές τάξεις θα μπουν στη γενική τάξη μαζί με τους συνομιλίκους τους και ήταν μόνο θέμα χώρου. Τώρα πια όμως μιλούμε για θέμα ποιοτικής εκπαίδευσης, δηλαδή να είναι στον ίδιο χώρο, αλλά και να μαθαίνουν κιόλας, όχι απλώς να είναι φιλοξενούμενοι εκεί. Και πλέον καλύπτει και όλα τα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Άρα θέλουμε και ονειρευόμαστε ένα σχολείο που να καλύπτει τις ανάγκες όλων των παιδιών, να μεγαλώνουν όλοι μαζί, χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά τα διαχωριστικά πλαίσια στα οποία έχουμε μεγαλώσει. Και πολύ σωστά είπετε ότι υπάρχουν προεκτάσεις πολιτικές, πολιτισμικές, γιατί είναι και θέμα ιστορίας της εκπαίδευσης. Δηλαδή, σήμερα εμείς δεν έχουμε τέτοιο σύστημα, ένα σύστημα ενιαίας εκπαίδευσης.
Είναι
ένα
σύστημα. Ήταν η επόμενη ερώτηση.
Ναι. Είναι ένα σύστημα για το οποίο αγωνιζόμαστε.
Ναι. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με κάποιες ευρωπαϊκές έρευνες του 2010 που έτυχε να διαβάσω, αριθμός των ατόμων με αναπηρία που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως είναι τα πανεπιστήμια, έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Πού οφείλεται αυτή η θετική εξέλιξη? Και πείτε μας και τι ισχύει και στην Κύπρο, έτσι, όχι μόνο στην Ευρώπη.
Φυσικά, έχει αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις χώρες πλέον μιλούν για ενιαία εκπαίδευση. Υπάρχει και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να προωθήσει την ενιαία εκπαίδευση.
Μάλιστα.
Από το 2006 υπάρχει και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία που μιλά και εκείνη για ενιαία εκπαίδευση και η Κύπρος την έχει υπογράψει και την έχει κυρώσει, που σημαίνει πρέπει να προχωρήσει προς την εφαρμογή της. Άρα το διεθνές πλαίσιο και πολλές χώρες προωθούν την ενιαία εκπαίδευση. Οι γονείς πλέον έχουν και αυτοί ενημερωθεί και προτιμούν τα παιδιά τους, τα μεγαλώνουν μαζί με τους συνομιλίκους τους και όχι σε διαχωριστικά πλαίσια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι για να πάει κάποιος σε ένα διαχωριστικό πλαίσιο, για παράδειγμα σε ένα ειδικό σχολείο, συνήθως δεν θα είναι στη γειτονιά του. Δεν θα είναι με παιδιά που βλέπει το απόγευμα ή που θα πάει σε ένα πάρτι εκεί που γίνεται κοντά στο σπίτι του. Άρα θέλουν και οι γονείς, ζητούν την ενιαία εκπαίδευση. Και έτσι υπάρχει αυτή η τάση στην Κύπρο, όλο και περισσότερα παιδιά να εκπαιδεύονται στο γενικό σχολείο.
Ναι.
Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι και στο γενικό σχολείο υπάρχουν διαχωριστικές δομές. Για παράδειγμα, είναι ειδικές μονάδες ή τάξη στήριξης, που εκεί τα παιδιά περνούν αρκετό χρόνο ξεχωριστά από τους συμμαθητές τους, που και αυτό είναι ένα είδος διαχωρισμού. Και αυτό το σύστημα λέγεται ένταξη. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ενιαία, είμαστε στο σύστημα της ένταξης ακόμα.
Ναι. Η ενιαία εκπαίδευση προϋποθέτει κοινωνικά δίκαια σχολεία, όπως μας τα περιγράφετε, που έχουν ως θεμέλιο λίθο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, με στόχο τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων των μαθητών. Αν δεν έχω καταλάβει λάθος, αυτό που γίνεται σήμερα στα δημόσια σχολεία στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι ότι οι μαθητές δεν απολαμβάνουν διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες τους. Δηλαδή, παρακολουθούν όλα τα παιδιά το ίδιο μάθημα με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως των αναπτυξιακών τους χαρακτηριστικών. Ισχύει αυτό?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, παρόλο που η βιβλιογραφία είναι καιρό που μας μιλά για διαφοροποιημένη διδασκαλία, η ενιαία εκπαίδευση για να πραγματοποιηθεί βασίζεται στη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Εν τούτης, το αναλυτικό μας πρόγραμμα δεν βοηθά στο να γίνει διαφοροποιημένη διδασκαλία, ούτε υπάρχουν οι υποδομές στην Κύπρο για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να την κάνουν. Γιατί η διαφοροποιημένη διδασκαλία χρειάζεται κάποιο χρόνο, δηλαδή προϋποθέτει να βρουν εκπαιδευτικοί διαφοροποιημένων υλικών, να χρησιμοποιήσουν διαφοροποιημένες στρατηγικές μέσα στην τάξη, να κάνουν ομάδες, να βοηθήσουν όλα τα μαθησιακά επίπεδα, όπως λέμε, το χαμηλό επίπεδο, το μεσαίο μαθησιακό επίπεδο, το πιο ψηλό. Οπότε όλα αυτά χρειάζονται κάποια οργάνωση και θα ήταν πιο εύκολο στους εκπαιδευτικούς αν υπήρχε αυτή η υποστήριξη. Επίσης, το σύστημα αξιολόγησης σε πιο μεγάλες τάξεις, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, είναι ισοπεδωτικό, είναι συγκριτικό. Επομένως, αν διαφοροποιεί ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, στο τέλος που θα έρθει αυτή η συγκριτική αξιολόγηση, τα παιδιά του χαμηλού μαθησιακού επίπεδου δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν σε άλλους σε ίση βάση. Άρα, για να γίνει διαφοροποιημένη διδασκαλία, χρειάζεται και μια πολιτική του κράτους που να την ευνοεί. Βέβαια, αυτά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνεται μια κινητοποίηση από το Υπουργείο της Παιδείας. Μας έχει ζητηθεί με συναδέλφους στο τμήμα, έχουμε συγγράψει ένα οδηγό για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία με τον κύριο Χαραλάμπου, την κυρία Φιλίππου και την κυρία Καθαγγέλου από το Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος μας έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και έχει προωθηθεί στους εκπαιδευτικούς και άρχισε ήδη να γίνεται επιμόρφωση πάνω σε αυτό. Άρα, σαν θέμα υπάρχει, το γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, κάποιοι το προσπαθούν να το εφαρμόσουν.
Στους εκπαιδευτικούς κάνετε.
Επιμόρφωση στους
εκπαιδευτικούς. Γιατί αυτό, ξέρετε, μπορεί ακόμα και αν υπάρξει πολιτική από το Υπουργείο Παιδείας, αν οι ίδιοι ακαδημαϊκοί, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να εφαρμόσουν αυτή τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και να διαγνώσουν και τα προβλήματα ενδεχομένως ή τα διαφορετικά επίπεδα που περιγράψατε προηγουμένως, πώς θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική.
Εκεί είναι το
κλειδί. Άρα πρέπει να γίνει παράλληλα αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή, από τη μία να υπάρξει η στήριξη του Υπουργείου και οι υποδομές και ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει από άποψη του Υπουργείου, αλλά και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν. Από ποιον δεν ξέρω και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να γίνει. Θα μας τα πείτε. Φαντάζομαι τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά. Αλλά δεν είναι τόσο απλό, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν είναι καθόλου απλό, αλλά όπως το είχατε πει, είναι το κλειδί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, όλες τις πολιτικές, τις καλές του κόσμου να έχει κάποιος, δεν μπορεί να εφαρμοστούν αν δεν επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς. Και έχουμε πολλά παραδείγματα στην Κύπρο που έγιναν εκπαιδευτικές πολιτικές χωρίς να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί. Άρα, κάπου στην εφαρμογή τους χάνεται το παιχνίδι.
Θέλουν οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν?
Βέβαια, θέλουν. Σε όποια έρευνα κάνουμε, μας ζητούν επιμόρφωση για όλα τα θέματα και μάλιστα. Όταν ρωτάμε αν θα θέλατε αυτή η επιμόρφωση να είναι σε εργάσιμο χρόνο ή αν θα ερχόσασταν και σε δικό σας χρόνο, απαντούν και το δεύτερο.
Ότι
ναι, θα ερχόμασταν και σε δικό μας χρόνο. Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Αναφέρατε προηγουμένως τη λέξη ένταξη, δηλαδή τη μετακίνηση των παιδιών από το ειδικό σχολείο στο γενικό σχολείο.
Ακριβώς.
Και όχι για την ενιαία εκπαίδευση. Κατά διαστήματα βλέπουμε δημοσιεύσεις στον τύπο ότι ακόμα και αυτό, το θέμα της ένταξης δηλαδή των παιδιών με αναπηρίες στο ενιαίο σχολείο, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Για παράδειγμα, παιδιά με κινητικές δυσκολίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχολεία ή δεν υπάρχουν συνοδοί. Ισχύει αυτό?
Ισχύει αυτό.
Είναι μεμονωμένα περιστατικά από αυτά που βλέπουμε?
Όχι, δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ένταξη και άλλωστε γι' αυτό προχωρούμε και μιλούμε για την ενιαία εκπαίδευση, η οποία προϋποθέτει ότι θα αλλάξει το σχολείο όπως το ξέρουμε σήμερα. Σήμερα το σχολείο μας είναι φτιαγμένο το ίδιο για περίπου μια πεντηκοντά αιτία. Είναι ίδιες υποδομές, ίδιες οι βάσεις και αναμένεται βασικά από τα παιδιά που θα πάνε εκεί, ιδιαίτερα τα παιδιά με αναπηρία ή μεταναστευτική βιογραφία, να προσαρμοστούν και να τα καταφέρουν σε ένα σχολείο που δεν τους βοηθά όσο θα έπρεπε. Ενώ στην ενιαία εκπαίδευση λέμε κάτι άλλο, ότι πρέπει να αλλάξει το σχολείο για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να επιτύχουν. Επομένως, όπως λέτε, δεν έχουμε λύσει βασικά θέματα όπως είναι αυτό της πρόσβασης, που είναι πλέον και κεκτημένο δικαίωμα και υπάρχει και νομοθεσία στην Κύπρο από το 1995 για τα δημόσια κτίρια, ότι πρέπει να είναι όλα προσβάσιμα και όχι μόνο για την κινητική αναπηρία, και για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προσβασιμότητας για διαφορετικές αναπηρίες που δεν έχουν λυθεί. Συνήθως, αν υπάρχει ένα παιδί με μια αναπηρία γίνεται μια κινητοποίηση και φτιάχνονται κάποια πράγματα.
Τα οποία όμως μάλλον είναι πρόχειρα, φαντάζομαι.
Είναι πρόχειρα. Ναι. Αλλά και πιο απλά θέματα. Για παράδειγμα, κουρτίνες που να είναι αντιλιακές μέσα σε όλες τις τάξεις. Γιατί για κάποια παιδιά χρειάζεται χαμηλός φωτισμός. Ή ακόμα και για όλα τα παιδιά.
Σωστό.
Χρειάζεται κάποιες στιγμές χαμηλός φωτισμός για προβολή. Ναι. Ούτε αυτά έχουν λυθεί. Ναι. Άρα υπάρχει ένα παιδί, για παράδειγμα, με οπτική αναπηρία, πρέπει να γίνουν κάποιες διεργασίες για να μπουν οι σωστές κουρτίνες. Μιλούμε για αυτό το σημείο, ότι τόσο απλά πράγματα ακόμα δεν τα έχουμε λύσει. Ναι. Και πόσο μάλλον για τα υπόλοιπα που πρέπει να διαφοροποιηθεί η διδασκαλία, πρέπει να έχουμε άλλα διδακτικά χειρίδια, πολλαπλά υλικά που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός.
Υπάρχει κάποια ομάδα στο Υπουργείο που ασχολείται με αυτά τα θέματα, δηλαδή με τα θέματα αναβάθμισης των υποδομών του σχολείου, για να μπορέσει να υποδεχθεί παιδιά με αναπηρίες?
Από ό,τι γνωρίζω, είναι οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας μαζί με τις τοπικές σχολικές εμφορίες που πρέπει να επιλύσουν όλα αυτά τα θέματα.
Είναι κατάλληλοι άνθρωποι για να το επιλύσουν?
Αυτό δεν το γνωρίζω.
Γιατί φαντάζομαι χρειάζονται και κάποιες κατευθύνσεις και ευαισθησίες που πρέπει να γνωρίζεις, πληροφορίες για την κάθε αναπηρία ξεχωριστά, τι πρέπει να κάνεις. Το τεχνικό κομμάτι το καταλαβαίνω, είναι τις υλοποίησεις. Το θέμα είναι ποιος θα δώσει την οδηγία για αυτή την υλοποίηση.
Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, αλλά καταλαβαίνω την ερώτησή σας, γιατί το βλέπουμε και στην κοινωνία μας να συμβαίνει. Mm. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η Πλατεία Ελευθερίας, για παράδειγμα. Όπου την έχουν φτιάξει τώρα, είναι ολοκένουρια, έχουν προσπαθήσει να τηρήσουν τον νόμο σε θέματα πρόσβασης, αλλά δεν είναι καθόλου προσβάσιμη. Άρα, όντως, χρειάζεται κάποιος να κατανοεί για ποιους φτιάχνει αυτές τις υποδομές.
Ναι.
Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ότι έχουν βάλει οδηγό για τυφλούς και έχουν παρεμβάλει σε αυτόν τον οδηγό κάποια παγκάκια. Άρα, να μένεται ο τυφλός να προχωρά με τον μπαστούνι και να σκοντάψει πάνω στο παγκάκι. Ή έχουν βάλει κάποιους κύβους σε διάφορα σημεία της Πλατείας Ελευθερίας, που όμως για κάποιον που δεν βλέπει, για κάποιον που είναι σε τροχοκάθισμα, είναι δύσκολο να τους προσπελάσει. Επομένως, μιλούμε για καινούργια έργα όπου υπήρχαν τα χρήματα.
Ναι.
Και βέβαια οι οργανώσεις των αναπήρων έχουν κάνει πολλές φορές.
Το θέμα είναι όμως να λαμβάνεται η συμβουλή πριν υλοποιηθεί το έργο. Και όχι να προσπαθούμε με τα πυροσβεστικά να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν. Γιατί πολλές φορές αυτό δεν είναι εφικτό. Εντάξει, το παγκάκι μπορείς να το μετακινήσεις, αλλά κάποιο έργο που έχει χτιστεί με τέτοιο τρόπο δεν μπορεί να διορθωθεί μετά.
Σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και τις παρεμβάσεις στην κοινωνία είναι η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, που αποτελείται από άτομα με αναπηρία εξ ολοκλήρου. Και αυτοί, με βάση τον νόμο, πρέπει να καλούνται σε οποιαδήποτε επιτροπή του κράτους ή του Υπουργείου για οποιαδήποτε αλλαγή. Συνήθως καλούνται, δεν εισακούνται όμως πάντα, και είναι αυτό συνέχεια το αίτημα τους, ότι αν κάποτε δεν τους καλέσουν ή αν κάποτε δεν ακούσουν τη γνώμη τους, συνήθως καταλήγουμε σε λαθασμένη υλοποίηση των νομοθεσιών. Προσπαθεί πάρα πολύ η ΚΙΣΟ, έχει κάνει πάρα πολύ έργο όλα αυτά τα χρόνια, και είναι έτσι καλό να καλείται σε οτιδήποτε. Ακόμα και εμείς στο Τμήμα Επιστημονικής Αγωγής είμαστε σε στενή συνεργασία μαζί τους για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που έχω ακούσει αρκετές φορές σε συζητήσεις με άλλους γονείς και νομίζω είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί ίσως δεν κατανοούμε ακριβώς το επιχείρημα για τη δημιουργία ειδικών σχολείων ή το επιχείρημα για τη δημιουργία σχολείων που μπορούν να δεχτούν όλα τα παιδιά. Γιατί να μην δημιουργήσουμε, είναι το άλλο ερώτημα τώρα στην αντίθετη άποψη, ειδικά σχολεία σωστά στελεχωμένα, εξειδικευμένα για τα προβλήματα της κάθε ομάδας, της κάθε αναπηρίας, για να υπάρχει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες. Δηλαδή ένα περιβάλλον όπου θα μπορούν να συναναστρέφονται με παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, αν θέλετε.
Αυτή ήταν η ιδέα πριν πολλά χρόνια, δηλαδή γύρω στο 1923 που έγινε η πρώτη ειδική σχολή, τα παιδιά ήταν εκτός σχολείου, τα παιδιά με αναπηρία. Άρα η πρώτη ιδέα ήταν να τα βάλουμε σε ειδικά σχολεία ανάλογα με την αναπηρία τους και να δούμε τι μπορεί να τους προσφέρουμε εκεί. Και αυτό για κάποια χρόνια ήταν ικανοποιητικό, γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο.
Ναι.
Και γιατί τα σχολεία τα γενικά ήταν ανέτοιμα να δεχτούν αυτά τα παιδιά. Όμως με τα χρόνια φαίνεται ότι όσο εξειδικευμένο προσωπικό και να βάλεις εκεί, τα παιδιά απομονώνονται και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα στο σημείο που προσφέρεται στο γενικό σχολείο. Διότι το ειδικό σχολείο από τη φύση του προσφέρει πάρα πολλές θεραπείες, που βέβαια τις χρειάζονται τα άτομα με αναπηρία. Για παράδειγμα, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία. Τις χρειάζονται. Ωστόσο, δεν πρέπει να υπερκαλύπτουν το μαθησιακό τους χρόνο.
Σωστά.
Δηλαδή, αν πάνε σε μια δομή, ας το ονομάσουμε, που τη λέμε εμείς ειδικό σχολείο, αλλά ο μισός χρόνος πηγαίνει στις θεραπείες, αντιλαμβάνεστε ότι ο άλλος μισός, που μένει για το μαθησιακό κομμάτι, δεν είναι το ίδιο.
Μάλιστα.
Επίσης, τα παιδιά με την ίδια αναπηρία δεν σημαίνει ότι έχουν το ίδιο επίπεδο. Άρα και πάλι δεν μπορούν να δημιουργηθούν τάξεις που να έχουν διαφορετικά επίπεδα, να υπάρχει αυτός ο υγιής ανταγωνισμός, να υπάρχει διαφοροποίηση που λέγαμε προηγουμένως. Όλα αυτά δεν γίνονται. Και ένα άλλο πιο μακροπρόθεσμο πρόβλημα που υπάρχει με τα ειδικά σχολεία είναι ότι τα παιδιά χωρίς αναπηρία μεγαλώνουν χωρίς τα παιδιά με αναπηρία μέσα στις τάξεις τους. Άρα, ναι. Πώς αναμένουμε να τα αποδεχθούν μετά ως πολίτες σε μια εργασία, να αποδεχτούν τον συνάδελφο με αναπηρία και ούτω καθεξής.
Ναι, και αυτό δημιουργεί συχνά αυτή τη σύγχυση στους ανθρώπους με τα διάφορα είδη αναπηρίας. Τείνουμε να ομαδοποιούμε τους ανθρώπους που έχουν υποστεί κάποια βλάβη, έχουν και ενέτηση κάποια αναπηρία. Mm-hmm. Ενώ αυτό δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια οδηγεί τα άτομα με αναπηρία να έχουν βιώσει αδιαφορία, περιθωριοποίηση, ίκτο, προκατάληψη,
ακριβώς,
το στιγματισμό, mm-hmm, την ταπείνωση, πρακτικές διακρίσεων και δαιμονίας και θυματοποίησης, mm-hmm, ιδρυματοποίηση όπως περιγράψατε και βεβαίως την ξεχωριστή εκπαίδευση. Mm-hmm. Αυτές οι πρακτικές βέβαια επιτείνουν τις μορφές καταπίεσης και πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τη θέση τους. Αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε ως κοινωνία. Πέραν από τις σχολικές δομές, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη συμμετοχή τους στις κυρίαρχες κοινωνικές δραστηριότητες.
Πρώτα πρέπει να απευθυνθούμε στις οικογένειες, γιατί ένα παιδί έχει πρώτα τους γονείς του και δαιμόνες του που θα του δείξουν τον κόσμο. Άρα εκεί είναι καλά ως οικογένειες να μην, όταν βλέπουμε άτομα με αναπηρία στο δρόμο, να μην τα δάχτυλο δείχνουμε ή να μην λέμε στα παιδιά δεν είναι σαν και εμάς και πρέπει να το λυπηθούμε κτλ. Άρα να το βάζουμε περισσότερο στο ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Επίσης, τα παραμύθια που διαβάζουμε στο σπίτι παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Σε έρευνα που έχουμε στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, μας λέει ότι ένα 95% των παραμυθιών που κυκλοφορούν ουσιαστικά στιγματίζουν τα άτομα με αναπηρία. Έχουν στόχο να μας κάνουν να τα λυπηθούμε ή αναμένουν από τον ήρωα να κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να γίνει αποδεχτός, αφού σε όλο το παραμύθι περιθωριοποιείται. Και πάλι είναι κάτι που ως γονείς μπορούμε να κάνουμε, να μην επιλέγουμε τέτοια παραμύθια.
Σωστό.
Ή αν σε πιο μεγάλες ηλικίες δουν τα παιδιά τέτοιες ιστορίες, να τις σχολιάσουμε. Επίσης αυτό που είπατε, ότι δεν σημαίνει ότι ένα άτομο που είναι σε τροχοκάθισμα είναι το ίδιο με έναν άλλο, επειδή έχουν και οι δύο τροχοκάθισμα. Είναι εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες και δεν πρέπει να σταματούμε εκεί, στο βοήθημα. Mm-hmm. Στο τροχοκάθισμα ή στον μπαστούνι ή στο ότι κάποιος χρησιμοποιεί την νοηματική γλώσσα. Είναι άνθρωποι, δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Και μετά έρχεται ο ρόλος του σχολείου, που είναι εξίσου σημαντικός, δηλαδή ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη. Είναι εκπαιδευτικοί που στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν προκαλούν τον ίχτο στα παιδιά. Για παράδειγμα, μπορεί να αποσύρουν το παιδί με αναπηρία από την τάξη για να μιλήσουν στους συμμαθητές και να τους πούν: Ξέρετε, είναι διαφορετικός.
Κάντε τον παρέα.
Αυτό λειτουργεί αντίθετα. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Mm. Και σε συναντεύξεις που είχαμε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με αρκετούς εκπαιδευτικούς, μας είπαν ότι το κάνουν και αυτό και πολλά άλλα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν, για παράδειγμα, συγκινητικές ιστορίες για να προκαλέσουν το συναίσθημα, τα δάκρυα ενδεχομένως. Και θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούν. Βέβαια, όταν τους δείξαμε εναλλακτικούς τρόπους να πραγματεύονται αυτό το θέμα, το κατάλαβαν απόλυτα. Οδηγούμαστε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι χρειάζεται επιμόρφωση, χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί, ακόμα και αυτοί που έχουν την καλή πρόθεση, να λειτουργήσουν σωστά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Mm-hmm. Αναφερθήκατε προηγουμένως στους γονείς των ατόμων με αναπηρία, mm-hmm, και ότι οι ίδιοι πλέον απαιτούν να ενταχθούν τα παιδιά τους στη γενική εκπαίδευση και να έχουν μια ενεργή συμμετοχή. Mm-hmm. Συχνά όμως οι έρευνες καταγράφουν ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια αναφορικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Ότι μια ομάδα δεν καταλαβαίνει την άλλη. Πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί και αυτό το εμπόδιο?
Mm-hmm. Πολύ σημαντική ερώτησή σας. Το πρώτο βασικά που πρέπει να γίνει είναι και οι δύο πλευρές, γονείς εκπαιδευτικοί, να έχουν έτσι τη δέσμευση, αν θέλετε, και τη θέληση να συνεννοηθούν για το καλό του παιδιού, για τον κοινό σκοπό, ναι, που έχουν. Επομένως, πρέπει και οι γονείς να μοιραστούν το ιστορικό και όλες τις εμπειρίες, αλλά και τα θέλω τους με τους εκπαιδευτικούς, και οι εκπαιδευτικοί και εκείνοι να θέσουν το πλαίσιο. Ένα άλλο πράγμα που βοηθά είναι οι εκπαιδευτικοί να μην θεωρούν το παιδί ως πρόβλημα μέσα στην τάξη. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, μπορεί να πούν οι εκπαιδευτικοί: Έχω 25 παιδιά και έχω και ένα παιδί με αυξημένες ανάγκες. Τι θα κάνω τώρα με αυτό?
Ναι.
Εκεί πρέπει να το δουν ως ένα μέρος όλων των παιδιών, ότι όλα τα παιδιά και τα 25 είναι διαφορετικά, δεν είναι μόνο το ένα. Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αυτό είναι αυτονόητο, ότι έχεις 25.
Ακριβώς.
Αλλά οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν ένα επίπεδο παιδιών και ένα άλλο με αναπηρία που εκεί
που πρέπει... Δεν ισχύει κιόλας, γιατί δεν υπάρχει ένα επίπεδο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε κανένα, mm-hmm, μάθημα δεν είμαστε όλοι, ακριβώς, το ίδιο καλοί, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Κάτι άλλο που μπορεί να γίνει είναι να αξιοποιηθούν καλά όλες οι παροχές που δίνει το κράτος. Γιατί το κράτος μας, παρόλο που δεν είναι η ιδανική νομοθεσία που έχουμε, δεν είναι ιδανικές παροχές, υπάρχουν κάποια στοιχεία εκεί που είναι καλά και μπορούν να αξιοποιηθούν, αλλά δεν τα γνωρίζουν όλοι. Καμιά φορά δεν τα γνωρίζουν ούτε οι γονείς ούτε οι εκπαιδευτικοί.
Εννοείται ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση.
Σωστή ενημέρωση. Και η στήριξη που θα μπορούσαν να έχουν τα παιδιά θα μπορούσε να ήταν αυξημένη αν ξέραμε καλά την νομοθεσία ή αν υπήρχαν άτομα που ήταν στη διάθεσή τους να τους βοηθήσουν.
Μάλιστα.
Άρα βλέπουμε πολλές περιπτώσεις που έχουν αυξημένες ώρες. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει κάποιες ώρες στήριξης για το παιδί ή να υπάρχει κάποιος εξοπλισμός που μπορεί να δοθεί στο παιδί και να λυθούν κάποια προβλήματα. Όλα αυτά, αν γίνουν σωστά και έγκαιρα, μπορούν να βελτιώσουν πάλι όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα είναι καλό και οι δύο πλευρές, και γονείς και εκπαιδευτικοί, να ψάχνονται, να ρωτούν, να μην μένουν δηλαδή με αυτά που ήδη ξέρουν, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλάζουν τα πράγματα με τον καιρό, να χρησιμοποιούν τα δίκτυα τους, δηλαδή και του Υπουργείου και των ειδικών και των άλλων συναδέρφων και της ειδικής εκπαιδευτικού που υπάρχει στο σχολείο ή λογοθεραπεύτριας, έτσι από κοινού να γίνεται αυτή η προσπάθεια.
Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που ακούω κάποιες φορές από φίλους δασκάλους ότι, ή καθηγητές, ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να εξηγήσουν στους γονείς κάποια πιθανή αναπηρία που μπορεί να έχει το παιδί τους, κάποια μαθησιακή δυσκολία, και οι γονείς αντιστέκονται.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Αυτό το ακούω και εγώ πάρα πολύ συχνά από τους φοιτητές και τις φοιτητρίες μας.
Πώς μπορούμε να εξοπλίσουμε τους εκπαιδευτικούς με τα εργαλεία εκείνα που θα μπορέσουν να προσεγγίσουν με καλύτερο τρόπο τους γονείς και να τους εξηγήσουν και ενδεχομένως και να επιβάλλουν κάποια αξιολόγηση σε ταχύτερο χρόνο
όταν
από
χρειάζεται.
Τον υφιστάμενο, όταν χρειάζεται, όταν κρίνουν ότι χρειάζεται.
Εδώ πάντα λέμε ότι πρέπει να δούμε ξανά όλη την περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί και οι εκπαιδευτικοί να ανησυχούν πολύ νωρίς. Για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα εκπαιδευτικών στην προδημοτική, στην πρώτη δευτέρα δημοτικού, που λένε γρήγορα πάρτε τα παιδιά για αξιολόγηση, ενώ θα μπορούσαν να περιμένουν. Ή ενώ θα μπορούσαν να αλλάξουν τη διδασκαλία τους. Για παράδειγμα, δεν είναι πρόβλημα ένα παιδί στην προδημοτική να μην κάθεται στον κύκλο 40 λεπτά που το θέλουμε. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά βλέπουμε εκεί κάποιες υπερβολικές αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς. Ναι. Πρέπει να το πάρετε και αξιολόγηση τώρα που
ακόμα
είναι νωρίς.
Ακόμα και στον υπηαγωγείο.
Ακόμα και στον υπηαγωγείο και στην πρώτη Δευτέρα. Άρα εδώ δικαιολογούμε κάπως τους γονείς.
Σωστό.
Μετά η άλλη περίπτωση είναι οι γονείς να γνωρίζουν ότι το παιδί τους έχει κάποια αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες, να το έχουν αξιολογήσει και να προσπαθούν με άλλους τρόπους, είτε οι ίδιοι είτε το απόγευμα με κάποια ειδική εκπαίδευση, να του καλύψουν αυτά τα κενά που έχει. Αυτοί οι γονείς δεν θέλουν να προχωρήσουν σε αξιολόγηση μέσα στο σύστημα το δημόσιο, γιατί βασικά αυτή οδηγεί, συνήθως αν είναι μαθησιακές δυσκολίες, σε 2-40 λεπτά στήριξη εκτός τάξης. Αν είναι κάτι άλλο που θεωρείται πιο σοβαρό από το Υπουργείο, μπορεί να πάει και στη μονάδα. Οι γονείς που δεν θέλουν αυτού του είδους τη στήριξη, δηλαδή που δεν θέλουν την ειδική μονάδα και που δεν θα υποφεληθούν με 2-40 λεπτά στήριξη γιατί την προσφέρουν αλλιώς στο σπίτι, δεν έχουν κάποιο λόγο να θέλουν να αξιολογηθεί το παιδί τους σε μικρή ηλικία. Και συνήθως βλέπουμε, για παράδειγμα, για τις μαθησιακές δυσκολίες, αν οι γονείς το γνωρίζουν και στηρίζουν το παιδί με άλλους τρόπους, να αξιολογείται προς το τέλος του δημοτικού, ώστε να πάρει κάποιες εύλογες προσαρμογές για το γυμνάσιο. Όπως είναι, για παράδειγμα, περισσότερος χρόνος στις εξετάσεις, διαλύματα στις εξετάσεις, να χρησιμοποιείται τυπολόγιο σε κάποια μαθήματα που δεν επιτρέπεται για τους υπόλοιπους μαθητές. Άρα, αν θα το αξιολογήσουν μέσω του δημοσίου, θα το κάνουν για συγκεκριμένο λόγο για να υποφεληθεί το παιδί τους. Άρα δεν είναι πάντα άρνηση ή δεν είναι πάντα ότι δεν το ξέρουν. Κάποιοι το ξέρουν πολύ καλά και κάνουν τα πάντα. Επομένως πρέπει να βρούμε έτσι, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν μια ειλικρινή συνεργασία με τους γονείς. Να μην είναι στο στυλ ότι εγώ γνωρίζω και εσείς δεν γνωρίζετε. Γιατί σίγουρα και οι γονείς γνωρίζουν. Τώρα υπάρχουν και οικογένειες που δεν αποδέχονται γιατί δεν θέλουν να αποδεχτούν. Γιατί είπαμε, όλες οι οικογένειες είναι διαφορετικές. Δεν σημαίνει ότι έχουν παιδί με αναπηρία, είναι στο ίδιο μήκος σχήματος όλες οι οικογένειες.
Ένα τελευταίο θέμα που είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς παιδιών με αναπηρία είναι η κοινωνικοποίησή τους έξω από το σχολείο. Το ακούω συχνά από φίλους γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ, ειδικά μεγαλώνοντας, όχι στο δημοτικό, περισσότερο στο γυμνάσιο και στο λύκειο, να βρουν τρόπους να αναπτύξουν τα παιδιά τους ένα κοινωνικό δίκτυο και να έχουν μια φυσιολογική κοινωνική ζωή με φίλους, με παρέες, με εξόδους, όπως τα άλλα παιδιά. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να να συμβεί αυτό για τα παιδιά με αναπηρίες. Επίσης, ένα άλλο σκέλος που συζητήσαμε πριν, αλλά δεν σας το ρώτησα τώρα. Τόση ώρα μιλάμε για παιδιά με αναπηρίες. Mm-hmm. Παλαιότερα μιλούσαμε για παιδιά με ειδικές ανάγκες, μετά για παιδιά με ειδικές ικανότητες. Mm-hmm. και όλο αυτό δημιουργεί μια σύγχυση, mm-hmm. αλλά τώρα μιλάμε για παιδιά με αναπηρίες, σωστά.
Ναι, μιλάμε για παιδιά με αναπηρίες, γιατί άλλοι όροι έχουν κατακριθεί από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, αλλά και από τις διεθνείς συμβάσεις και πολιτικές. Οι ειδικές ανάγκες ήταν, αρχικά ήταν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προκύπτουν από μια νομοθεσία της Αγγλίας για την εκπαίδευση. Τα δανείστηκε η Κύπρος, το έκανε ειδικές ανάγκες, αλλά αργότερα περνώντας τα χρόνια είπαν αυτά τα άτομα δεν θέλουμε να μας βλέπετε σαν μια ειδική κατηγορία και μάλιστα με κάτι το αρνητικό να μας χαρακτηρίζει, δηλαδή μόνο ότι έχουμε ανάγκες. Και αργότερα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είπαν δεν μας αρέσουν ειδικές ανάγκες, είναι αρνητικό, θα το κάνουμε ειδικές ικανότητες ή ιδιαιτερότητες.
Μάλιστα. Και αυτό μπέρδευε.
Και αυτό μπέρδευε, γιατί ναι, δεν χαρακτηρίζει το τι είναι τα άτομα με αναπηρία, αλλά αυτό έγινε στα πλαίσια φιλανθρωπικών δράσεων που γίνονται για να ζητήσουν λεφτά, ωρεοποιούν την αναπηρία με αυτόν τον τρόπο. Άρα είναι δημοσιογραφικός όρος, ειδικές ανάγκες, ειδικές ικανότητες. Ειδικές ικανότητες και ιδιαιτερότητες. Ενώ οι ειδικές ανάγκες υπάρχουν ακόμα στην νομοθεσία μας.
Α, υπάρχουν.
Ναι. Αλλά λόγω του ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και η βιβλιογραφία πλέον μιλά για άτομα με αναπηρία, η οποία αναπηρία μέσα, αν μελετήσουμε τη βιβλιογραφία, στον όρο αυτό περιλαμβάνονται και τα εμπόδια που θέτει η κοινωνία. Άρα είναι άτομο που έχει μια βλάβη, αν θέλουμε να κυριολεκτούμε, οπτική, ακουστική, κινητική και ούτω καθεξής νοητική, αλλά που η κοινωνία του βάζει εμπόδια συμμετοχής. Αυτός είναι ο ορισμός της λέξης αναπηρία.
Μάλιστα.
Άρα τα άτομα με αναπηρία θέλουν να τους αποκαλούμε έτσι, για να τονίζουμε το ότι δεν είναι μόνο η βλάβη τους, αλλά είναι και τα εμπόδια που θέτει η κοινωνία στη συμμετοχή τους.
Μάλιστα.
Γι' αυτό ο όρος που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι παιδιά ή άτομα με αναπηρία.
Ωραία. Είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε για να το ακούσει και ο κόσμος και να πάμε λίγο στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης. Ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς η ειδικότητά σας, αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς γονείς και θα ήθελα να το.
Νομίζω συνδέεται με αυτά που λέγαμε πριν ως προς την κοινωνικοποίηση. Δηλαδή είναι ανάλογα με την ένταξη που κάνει αυτό το παιδί. Τον τύπο ένταξης που έχει, της εκπαίδευσης που έχει.
Στο σχολείο.
Αν θα έχει κοινωνικοποίηση. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά που σας είπα πριν που είναι στο γενικό σχολείο της γειτονιάς τους, αλλά φοιτούν στην ειδική μονάδα και επισκέπτονται την γενική τάξη με τους 25 μαθητές, ας πούμε, μια φορά τη μέρα για 40 λεπτά, για 2-40 λεπτά, δεν έχουν εκεί συμμαθητές ουσιαστικά. Άρα βλέπουμε φαινόμενα να γίνεται ένα πάρτι, αλλά να μην με καλέσουν τα παιδιά της τάξης. Και να με καλέσουν τα παιδιά της μονάδας, γιατί εκεί είναι οι συμμαθητές. Γι' αυτό λέμε ότι ο διαχωρισμός φέρνει όλα αυτά τα. Επίσης, τα παιδιά που φοιτούν σε ειδικό σχολείο σημαίνει δεν είναι στη γειτονιά τους. Στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή, έχουμε 9 ειδικά σχολεία. Άρα τα παιδιά που πάνε εκεί πάνε από διάφορες περιοχές. Μπορεί να είναι με λεωφορείο και μεταξύ που πάνε στο ειδικό σχολείο το πρωί.
Mm-hmm.
Άρα είναι μόνο τα άτομα του σχολείου και μετά όταν πας στην κοινότητά τους δεν ξέρουν.
Δεν έχουν
επαφές. Ναι. Και ένα τρίτο μετά, έχουμε και πολλά παιδιά που απομονώνονται και ενώ είναι μες στην τάξη, δηλαδή αν έχουν συνοδό, που κάποια παιδιά έχουν συνοδό και αυτός ο συνοδός δεν είναι εκπαιδευμένος σωστά ή δεν υπάρχει συνεργασία με τη δασκάλα και θεωρείται παιδί του συνοδού ή της συνοδού, δηλαδή κάθεται συνέχεια δίπλα του στο διάλειμμα, του κρατά το χέρι, δεν το αφήνει να αλληλεπιδράσει με τους συμμαθητές. Πάλι τα παιδιά θεωρούν ότι αυτό το παιδί δεν είναι σαν και εμάς, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει. Έχει συνέχεια έναν ενήλικα δίπλα του.
Και αν χρειάζεται τον ενήλικα.
Μπορεί να τον χρειάζεται, αλλά υπάρχουν τρόποι να μην βλέπουν τα άλλα παιδιά ότι είναι μόνο αυτός και ο ενήλικας. Δηλαδή να υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορείς λίγο να αποστασιοποιηθείς, που μπορείς να φέρεις τα παιδιά κοντά.
Πάντα είναι θέμα εκπαίδευσης δηλαδή.
Νομίζω ξεκινούν πάρα πολλά από την εκπαίδευση.
Ναι.
Πάρα πολλά από το πλαίσιο της εκπαίδευσης.
Έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε.
Mm-hmm. Έχουμε, σίγουρα.
Θα ήθελα να κλείσουμε με την έρευνα με την οποία ασχολείστε αυτή την περίοδο.
Mm-hmm.
Να μας πείτε λίγα λόγια.
Ναι. Θα σας πω για δύο έρευνες, αν θέλετε. Μια που έχει ολοκληρωθεί
βεβαίως,
και μια που ξεκινά τώρα.
Ναι.
Το ένα πρόγραμμα είναι το DESARTS που έχει χρηματοδοτηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Πανεπιστήμιο μας βοηθά να πραγματοποιήσουμε τέτοιες έρευνες. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες. Το θέμα ήταν πώς προσπαθούν να μιλήσουν στα παιδιά για θέματα αναπηρίας ή τι κάνουν για να καλλιεργήσουν, αν θέλετε, την ενσυναίσθηση. Είδαμε πολλές πρακτικές που, όπως σας είπα και πριν, ξεκινούσαμε καλές προθέσεις, αλλά δεν ήταν στη σωστή βάση.
Mm.
Και αξιοποιώντας έργα των ατόμων με αναπηρία, όπως ήταν κάποια γραπτά που έχουν, κάποια βίντεο, κάποιες συνεντεύξεις ή κάποιοι πίνακες που έχουν κάνει τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, προσπαθήσαμε να περάσουμε στους εκπαιδευτικούς μας τις εμπειρίες τους, έτσι ώστε να μην βλέπουν πρώτα τη βλάβη, αλλά να βλέπουν ολόκληρη την προσωπικότητα των ατόμων.
Αυτό, και τι πραγματικά θέλουν. Προσωπικότητα.
Ακριβώς. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα καταλήξαμε στην έννοια της αναδομημένης ενσυναίσθησης, ότι δηλαδή η ενσυναίσθηση δεν είναι να μπω στα παπούτσια του άλλου, όπως λένε οι περισσότεροι, αλλά είναι να απορρίψω κάποιες αρχικές λαθασμένες ιδέες που έχω για τον άλλον, αυτόν που θεωρώ το διαφορετικό από μένα, να μπω μέσα στην εμπειρία του, να την καταλάβω και να προσπαθήσω να τον υπερασπιστώ.
Μάλιστα.
Άρα αυτό για μας είναι ενσυναίσθηση, να βλέπεις ότι ένα παιδί με αναπηρία αδικείται και να το υπερασπίζεσαι. Ή να βλέπεις ότι περιθωριοποιείται στο παιχνίδι και να πεις έλα στο παιχνίδι. Αυτό δεν καλλιεργείται με διδακτικόν τρόπο.
Όχι.
Να σου πω σε παρακαλώ κάνε τον παρέα ή σε παρακαλώ να τον αγαπήσεις γιατί είναι διαφορετικός. Και δείξαμε στους εκπαιδευτικούς τρόπους να παρέμβουν, αν θέλετε, στο αναλυτικό πρόγραμμα για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το σημείο της αναδομημένης ενσυναίσθησης.
Σπουδαία.
Αυτό ολοκληρώθηκε πρόσφατα και βγαίνουν τώρα οι δημοσιεύσεις. Και η τελευταία έρευνα είναι με τον κορονοϊό. Έχουμε συλλέξει δεδομένα από γονείς και εκπαιδευτικούς που είχαν παιδιά με αναπηρία εγκεκριμένα διαγνωσμένα στην τάξη τους, ποιες πρακτικές έχουν εφαρμόσει, πώς χειρίστηκαν τα θέματα της εξαποστάσεως διδασκαλίας, αν βρήκαν κάποιους καινοτόμους τρόπους να εργαστούν παρόλο στους περιορισμούς που υπήρχαν. Αυτή την έρευνα την κάνουμε με συναδέλφισσες από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, τη Μαρία Τσακίρη και την Κατερίνα Μαύρου, και έχουν βάλει μια μικρή χρηματοδότηση και τα δύο πανεπιστήμια για να πραγματοποιηθεί.
Πολύ ωραία.
Αναλύουμε τα δεδομένα. Να σας πω έτσι κάποια πρώτα πράγματα που βγαίνουν είναι ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς που είχαν συνεργασία καλή πριν την πανδημία, αυτό συνεχίστηκε και κατά την πανδημία. Οι εκπαιδευτικοί που ήταν επιμορφωμένοι και ήταν ηθικά δεσμευμένοι προς την ποιοτική εκπαίδευση βρήκαν τρόπους, παρόλο το ότι, αν θυμάστε, είχαμε περιορισμούς από τα διατάγματα του Υπουργείου, πότε θα αρχίσει η αποστάσεις με τις κάμερες.
Με τον ήχο, με τον
ακριβώς, που για, τα παιδιά, για κάποια πράγματα. Παιδιά με αναπηρία η κάμερα ήταν βασικό. Ας πούμε, για αυτούς που κάνουν χειλανάγνωση, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η κάμερα.
Σωστό.
Άρα κάποιοι εκπαιδευτικοί είχαν το δίλημα να την ανοίξω και να παρανομήσω εισαγωγικά, να μην την όλα αυτά. Έπρεπε να βρουν τρόπους. Κάποιοι πήραν πρωτοβουλία, κάποιοι δεν μπορούσαν να πάρουν. Ή το θέμα των συνοδών και πάλι. Γιατί τα σχέδια υπηρεσίας τους λέγανε ότι πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο και να μην πάνε στο σπίτι να βοηθούν το παιδί. Άρα είχαμε συνοδούς να είναι στο σχολείο και γονείς στο σπίτι με τα παιδιά τους, οι οποίοι γονείς έπρεπε να δουλεύουν και εξ αποστάσεως.
Ακριβώς. Πρέπει να φαντάζομαι ένα από τα ευρήματα πρέπει να ήταν, υποθέτω εγώ, η κόπωση των γονιών.
Οπωσδήποτε.
Και
τον
δύο,
και τον εκπαιδευτικό.
Και το επάγγελμά τους και τα παιδιά.
Και τα παιδιά τους. Και να βρουν και καινοτόμους τρόπους. Και να επιμορφωθούν και μόνοι τους σε πολλές περιπτώσεις.
Βέβαια, γιατί δεν είναι όλοι, δεν έχουν όλοι τις δεξιότητες να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών.
Ακριβώς. Πάντως, αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι όταν τα πράγματα λειτουργούσαν καλά πριν, δηλαδή όταν είχαν οι γονείς εκπαιδευτικοί βρήκαν τους τρόπους να υπερβούν κάποια εμπόδια και λειτουργούσαν καλά. Έγινε το ίδιο και στην πανδημία. Ενώ όταν δεν υπήρχε καλό δίκτυο συνεργασίας πριν και πρόθεση στήριξης του παιδιού, αυτό δεν έγινε ούτε στην πανδημία.
Δηλαδή, άρα μας λέτε ότι ουσιαστικά η επιτυχία βασίζεται στη συνεργασία και των δύο πλευρών.
Ναι.
Και θα έπρεπε να έχουμε και καλύτερη συνεργασία από το Υπουργείο για να βγάζει καλύτερες οδηγίες.
Ναι, ήταν...
Υπήρχε φοβερή σύγχυση.
Και εκεί έχω δημοσιεύσει έρευνα για το τι έγινε στην πανδημία, για όλα τα διατάγματα, για τη ρητορική που χρησιμοποιούνταν όλο αυτόν τον καιρό.
Σωστά, και η ρητορική ήταν.
Με τα παιδιά που θεωρούνταν πρώτα ευάλωτα και τους είπαν να μην επιστρέψουν στο σχολείο, αλλά μετά επέστρεψαν πρώτα στο δεύτερο lockdown. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες πήγαν στα ειδικά σχολεία, ενώ όλοι οι άλλοι ήταν σπίτι.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχουν θέματα πολιτικής σημαντικά που θα μπορούσαν να διευκολύνουν, αν θέλετε, τη μετάβαση στην ενιαία εκπαίδευση.
Ναι. Από αυτά τα δύο ερευνητικά έργα που μας είπατε τώρα, θα βγάλετε κάποιο εγχειρίδιο που θα σταλεί από το Υπουργείο στους εκπαιδευτικούς ενδεχομένως? Το έχετε σκεφτεί αυτό, γιατί τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα της έρευνας είναι πολύ σημαντικά.
Από το πρώτο που σας είπα, το DESERTS, έχουμε κάνει μια επιμορφωτική μερίδα όπου καλέσαμε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Ήταν βέβαια σε θελοντικό χρόνο, σε δικό τους χρόνο. Ήταν ένα Σάββατο που παρουσιάσαμε όλα τα αποτελέσματα και βγάλαμε ένα μικρό τρίπτυχο ενημερωτικό φυλάδιο για εκείνο. Σκέφτομαι στα ελληνικά να κάνουμε κάτι πιο αναλυτικό, γιατί στο Πανεπιστήμιο Δημοσίευσης μας συνήθως είναι στα αγγλικά οι πρώτες.
Ναι, ακριβώς, και αυτό σας ρωτάω. Εντάξει, καταλαβαίνω την επιστημονική συμβολή με τη δημοσίευση του άρθρου σε επιστημονικά περιοδικά, αλλά μετά πώς θα φτάσει αυτή η πληροφορία στους επαγγελματίες?
Ναι. Γι' αυτό κάναμε την ημερίδα διάχυσης, αλλά θα πρέπει να το δούμε και. Και κάναμε και κάποια μικρά άρθρα στον τύπο, αλλά είναι πολύ το υλικό που πήραμε από τους εκπαιδευτικούς που αξίζει.
Ναι, νομίζω αξίζει ένας οδηγός να δημιουργηθεί που να μπορούν να τον έχουν μαζί τους και να τον συμβουλεύονται ανά περίπτωση όπου χρειαστεί.
Και για την έρευνα με την πανδημία είναι στα σχέδια μας. Εκεί είπαμε ότι θα κάνουμε σίγουρα κάτι στα ελληνικά.
Ναι, γιατί μπορεί να ξαναχρειαστεί κάτι αντίστοιχο και να έχουμε τις εμπειρίες του παρελθόντος για να βασιστούμε πάνω τους για καλύτερες πρακτικές. πρακτικές στο μέλλον.
Έτσι, έτσι.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και για τις ερωτήσεις σας που ήταν έτσι, νομίζω βοήθησαν να εξελιχθεί τόσο καλά η συζήτηση.
Το εύχομαι. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Σιμώνη Σιμεωνίδου. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον UCY Voice 95,2.